Afg'oniston jangohlaridagi sho'ro askarlari oldida qo'shiqlar kuyladi. Chernobilda konsert berdi.
Buning evaziga menga baynalmilal jangchi degan guvohnoma berishdi. Bu guvohnoma bilan onam har haftada davlat narxida 2 kilo go'sht va 1 kilo shakar sotib olar edi.
Deb eslaydi Aziza. Sado ansambli 70-chi yillar so'ngida O'zbekistonda tashkil qilingan musiqa guruhi edi. Bu guruh bir yunon va ikki o'zbek qizning triosidan iborat bo'lib, nimasi bilandir 70-chi yillar quyushqonidan chiqar edi. Bu uch qizning soch turmagi va kiyimlari ham uzoqdagi g'arb sadolarini esimizga solar edi. Ular aytayotgan qo'shiqlarda yalla guruhi kabi iliq sharqona tarovat ham, original guruhidagi radikal shiddat ham yo'q edi. Bu guruh boshqacha edi. O'sha paytning yoqimli ohanglarga ko'nikkan quloqimizga bu qo'shiqlar erish tuyular, ko'zlarimiz esa ular qiyofasidagi shahvat unsurlaridan iymanib yerga tikilar edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, ichki kuylakda uxlab yotgan uch qiz ustidan bir onda ko'rpani ko'tarib, "Mana sizga trio" deb bizga ko'rsatishayotganday edi. Yelkasi katta kuylak kiygan, makaron fabrikasidagi portlash degan soch turmagidagi uch qiz aytayotgan qo'shiqlar matni odatiy bo'lsa ham, qo'shiq ruhida bir boshqachalik bor edi. Bu boshqacha ruhni yurmaladagi tomoshabinlar aniq his qildi chog'i 1988 yilda Azizaga Muxlislar ixlosi degan mukofotni berishdi. Buning ustiga taniqli bastakor Raymond Paulus Namangan olmalari haqida kuylagan Azizani eng ekstravagant xonim degan sovringa loyiq deb topdi. Keyin Aziza pop musiqa degan narvon pog'onalardan yuqori ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi va hatto ruslarning millatchi qo'shiqchisi Igor Talkov bilan bir martabada ham turdi. Konsert oxirida so'ng ashullarni aytish huquqi kimga oid degan nizo o'yinidan chiqqan o'q Talkov hayotiga nuqta qo'ydi. Rus millatining yuragiga nashtar tiqdi. Talkov o'limiga sababchi bo'ldi degan qora tamg'a Azizaga yopishtirildi. Rossiyadagi o'nglar ham, so'llar ham, yuqori ham, past ham Aziza yulduzini so'ndirish uchun muqaddas g'azotga kirdi. Aziza uchun kechagina lang ochiq bo'lgan media eshiklari taqataq yopildi. Mashhurlik pallasi unutilish pallasiga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Kechagina uni olqishlagan publika endi unga la'nat yog'dirar edi. Oradan 10 yillar o'tib Aziza yana katta sahnaga qayta oldi, ammo bugungi suhbatimiz bu haqda emas. Bugungi suhbatimiz Aziza qalbida yerlashgan sog'inch tuyg'usi haqida.
Ну, немножко я говорю, но я стесняюсь. Я только дома с мамой не стесняюсь говорить. А так я не потому, что у меня
Мен онам билан ўзбекча гаплашаман, аммо радиога гапиришга ийманаман.
Дея гап бошлади Азиза.
Ну, вообще я сама хотела быть врачом. Ну вот так получилось как раз, когда уже я училась в 9 классе, папа наш умер. Вот, и я вот пошла рано работать для того, чтобы помогать своей маме. И меня взяли на работу солисткой группы «Садо». Вот, группа «Садо», это, ну, где вот нас трое было девочек совсем молоденьких. Они учились в театральном институте, а я вот как раз заканчивала школу.
Азиза Мухаммедова, фикрлари еды? Bu davr haqida Kumush Razzoqova eslaydi.
Sado o'zi boshida 4 qiz bo'lgan. Azizumda 78-chi yil kelgan bizi, qilgan bizi. 79-dan gastrol boshlangan. Keyin 80-chi yilda bizani gruppamiz yarimga bo'lingan. Azizani gruppaga chaqirgan biz.
Aziza keyin qo'shilgan gruppaga.
Keyinroq qo'shilgan. 80-chi yil qo'shilgan. Maktabda o'qiyapti. Maktabni bitirayotgan paytda. Keyin birga ishlagan biz programmalarni qilib, chet ellarga borib, respublika bo'ylab Sovet masalasi bo'ylab.
Afg'onistonga boribsizlar, Chernobilga boribsizlar, to'g'rimi shu?
Da, 2 marta borganmiz Afg'onistonga.
Hali Davron G'oyibovning original degan gruppasi bilan o'sha Sadoning o'rtasida qanaqadir ijodiy hamkorlik bo'lganmi?
Biz bir marta ularga nima qo'shiqlarida yordam berganmiz, no endi Aziza ko'proq o'sha Davron G'oyibovni ham nima do'stlashib ketishgan o'sha payt.
Kumush Razzoqova fikrlari edi. Biz yana Aziza bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. O'zbekcha qo'shiqlarni xirgoyi qilib bermaysizmi deb so'raymiz ashurlachidan.
Ой, господи, ну есть песня у меня про Ташкент, у меня даже две песни есть про Ташкент, одна веселая, другая грустная.
Bilasizmi, men sizga Toshkent haqida ikkita qo'shiqni xirgoya qilishim mumkin. Biri g'amgin, biri esa quvnoq.
G'amgin qo'shiqlar kuylay qoling, deymiz Azizaga.
Я по себе знаю, сколько лет человек бы не жил, там 10, 20, 30 лет в в далекой стране от своей родины, все равно, когда вот он слышит песни на своем языке или песни о своем городе, о своей родине, там, о своей стране, вот почему-то все время хочется слушать лирические песни, грустные, потому что всегда вот эта ностальгия, это боль, да, боль такая.
Туғри айтасыз. Юртымны сағынганым сайын махзун қошқылар түсәйди юрак. Бу сағынч дарды вақт өткен сары тахырлаша берады. Юртингдан алыста 10, 20, 30 йил яшаркансан, өз тилиңдә өлән ишсәң, юрагың захар-зак кумга тулады. Сагынч. Ностальгия бу бер агырык, бер дарт. Мен өзге йортка көнектем ва өзге елдә шат хурамман дигәннәрне гапыга ишенмәймен. Хәзер әйтәдгән кошыгым Ташкент сагынчы дип аталады.
Ана Ташкент сагынчы. Вы знаете, вот есть был такой поэт Нурмурат Нурзулаев. Вот,
Нурмурат Нурзулаев, да-да-да.
Мен Москвага келгенімден сал өтіп, Ташкенге қайтып бордым. Бастакерлер уйшмасты Нурмурат Нурзулаев деген шайыр отырген екен. Мен оңге өзім хақымда. Москвадан тұрып Ташкенні сағынгенім хақыда гәпіріп бердім. У кіші бір матын язды. Мен хазыр күйләп беремен. Кошки пианино чәліп күйләсәйдім.
Ах, сейчас. Я бы могла бы себе под пианино, может, подыграть, но... Калбымда куёш белән севаман хур өлкәмне, күзләрендә яш белән сагынаман анамны. Ватаным бор бол яша, Күләрім сазында сән, қайда болмай хәмешән, қалбымда разында сән. Ташкент, Ташкентім, мен сенге талпынамам. Ташкент, Ташкентым, мехрин белән янаман. Мен Азиза, она жан кичи кызын буламан. Алыздагы шырын жан сагынч сөзин буламан. Huzuringa qaytaman bir umrga dil payvas toy qo'shiq aytaman meni bolam desang bas Toshkent Toshkentim men senga talpinaman Toshkent Toshkentim mehrim bilan yonaman yonaman Toshkentim. Вот такая песня.
Bu qo'shiq Azizani bugungi kayfiyati izhorimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ну вот когда, знаете, с возрастом, когда человек уже зреет, когда
Bilasizmi? Odamni yosh bosgan sayin nima zarur, nima esa ahamiyatsiz ekani oydinlashib boradi. Bugun men 45 yosh degan cho'qqidan turib, menga nima yetishmayotganligini aniq bilaman. Menga O'zbekiston yetishmaydi. Men doim qaytish haqida o'ylayman. To'g'ri, Moskvada yaxshi joylashganman. Konsert guruhim bor. Tirikchilik o'tib turibdi. Ammo sog'inch o'rtaydi. Men hech bo'lmaganda O'zbekistonga borib, solo konsert berishni istayman, ammo taklif qilishmayapti.
Всё мечтаем, когда пригласят на меня на сольные концерты.
Odamning ismi uni hayot yo'nalishiga ta'sir qilarmish degan gap yuradi, balki shu to'g'ridir, deydi Aziza.
Azizu знают вот как представительницу Узбекистан.
Азиза деген исимни арабчада ўзбек ва бошқа туркий тилларда маъноси деярли бир хил. Севимли, ардоқли Азиз. Мен қўшиқ куйлар эканман, кўпчилик мени Осиёдан, яна ҳам тўғрироғи, Ўзбекистондан келган қўшиқчи сифатида қабул қилади ва бу тўғри. Доғистонга гастрольга борганимда бир аёл келиб, менга гулдаста ҳадия қилди ва Ўзбекистоннинг оқ олтини ва ҳақиқий олтини бор. Ана шу ҳақиқий олтинлардан бири Азизадир деган эди. Men bu yerda 5-4 yil yashab o'zini rus qo'shiqchisi deb e'lon qilganlardan farqli ravishda o'zimni o'zbek xalqining farzandi deb bilaman. Esingizdami, shunaqa qo'shiq bor edi. Men o'zbek qiziman, xur va baxtiyor.
Дочь узбекского народа. Я узнала я, что любовь твоя.
O'zi bir kichkina qiz kunda ilon o'ldiradi. Aziza ijrosidagi Anaconda qo'shig'i uni rus pop musiqasi sahnasida mashhur qilgan qo'shiq hisoblanadi.
Песня была не столько про змею, а как бы что-то я так не понимаю, Резника иногда невозможно понять.
Bu qo'shiq faqat ilon haqida emas deb o'ylayman. Umuman matn muallifi Ilya Reznikni tushunish qiyin. Juda chiroyli jumlalar, ammo ularni ma'nosini birdan ilg'ash qiyin. Tushunishimcha bu qo'shiq sevgi haqida. Sevgi bu ilon og'ushi degan ma'noda. Mana masalan, anakonda maymunlarni yoki quyonlarni gipnoz qiladi. Ular o'z istagiga qarshi o'laroq anakonda oshqozonidan joy olishadi.
Deydi Aziza. Azizani oldin bilganlarni ham, hozir taniganlarni ham bir masalada fikri bir joydan chiqadi. Aziza sohib jamol qiz. O'tgan asrning oxirlarida Aziza original guruhi solisti Davron G'oyipov bilan birga qo'shiq kuylaganida el orasida har xil gaplar uchgan edi. Davron G'oyipov va Azizaning ishqu muhabbati haqida o'shanda faqat erinmagan odamgina gapirmas edi. Oradan yillar o'tib, Davron G'oyipovga bu haqda savol berdik. Rostdan ham siz majnun, u esa laylimi edi deya.
Biz kelganda 81-yilda, 8-yoshga 80-yilda tanishdik ular bilan. Sado guruhini rahbari Vladimir Baramikov bizani olaylik deskina. O'sha 80-yilda o'sha guruhpasi kelganda Azizaning onasi iltimos qildi, shu qizimni bir yangi problemalarda tarbiya qilsangizlar deb. Shunda kelib bizga birgalikda Azizaga ikkita uchrashuv yozib berdim o'sha paytda. Bu yetib yashullarni qildik ikkita. Mana shu yashullarni qildim. Kek shogird edi-da menga Aziza.
Bitta endi bir nima ham bo'lganmi? Bir ishqi muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi oranizda.
Ha?
Ishqi muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi demak oranizda. Qandaydir ma'noda sevgi.
Yo'q, ustoz shogird dedilar.
Ustoz shogird bo'lgan faqat.
Ha, ishqi muhabbat mendan yosh edi, o'qaydi.
16 yoshda edi,
ha. Men o'zi katta bo'lganda 16 yoshda yallada o'ynaganman. O'zi 17-18 yoshda original qilganimda Aziza kichkina edi, 14-15 yoshda.
Endi mana Aziza aytayapti, mana bu Toshkentda sol konsert qilgim keladi, lekin taklif qilishmayapti deyapti. Taklif nimaga shunaqa imkon yo'qmi Toshkentda qo'shiq aytishga shuni?
Endi men bilmadim, balkim noto'g'ri kanallarga chiqayotgandir, balkim to'g'ri kanal bilan chiqish kerakdir, kim biladi. Ularning administratorining ishini bilmadim
endi. Endi Azizani bir san'atkor sifatida, shogirdingiz sifatida nima deb baholaysiz uni endi? Bir baholab bering endi, Davronbek.
Baholasi 10.
10 degani nechi? 5 baho bo'lardi-ku bizga maktabda.
Baholasi 10. Ana uchun talantli odam. 45 yoshida ham ishlab yuribdi.
Но я с ним общаюсь, мы по телефону часто, вот по e-mail, он там песни пересылает.
Davron G'oyipov bilan tez-tez telefonda gaplashib turaman. U menga qo'shiq sovg'a qilgandi. Bu qo'shiq Xorazm shevasida.
Мне вот Davron G'oyipov недавно написал песню, называется, это его известная, по-моему, была песня, он мне ее подарил, подарил. И она у меня сейчас тоже такое место занимает, как в свое время «Анаконда». Вот всем нравится. Как только начинаю петь, всем нравится. Вот, может, вы слышали песню такая, она на хорезмском языке вот это «Хушрой, хушрой, мунча хушрой сэны гэзинь, хэй йор». Hey yor, hushroy, hushroy, muncha hushroy seni gözün. Hey yor, qaytma, arga sözünden qaytma, bargan vadeinden qaytma, sevemem seni man.
Вот такая песня, знаете? Это... Вот, поэтому у меня на хорезм языке тоже есть песни.
Очень хорошо.
Да. Ну, вот. Ладно.
Азиза Мухаммедова Озодликнинг чодир хаёлида меҳмон бўлди. 45 дақиқалик суҳбат якунида 45 ёшни қоралаган Азиза ўзининг Ўзбекистондаги тинглоувчиларга бир калима бўлса ҳам ўзбекча гапириш истагини билдирди.
Ладно.
Азиза хон.
Ўзбекча хайр бўлмаса. Выдала в конце.
Пожалуйста, ещё раз.
Я Ўзбекча хайр бўлмаса.
Полыхал рассвет, падал день цветы, умирала ночь стыком стая. В лабиринте лет так искусно ты от меня скрывал тайну тайн. В лабиринте лет я нашла ответ. И узнала я, что любовь твоя.
Chodir xayol eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Yeah.